aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, 17 časova i 4 minute, vrijeme je za aktualnosti Radija Republike Srpske. Na početku emisije 25. decembra između ostalog izdvajamo. U Banja Luci sastanak najviših zvaničnika Srpske sa ruskim ambasadorom Petrom Ivancovom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin predsjedavajućem BH predsjedništva Miloradu Dodiku čestitao Božić i Novu godinu. Aktuelno je i pitanje članstva BiH u NATO savez. Pred savjetom ministara prijedlog godišnjeg programa o statusu u akcionom planu za članstvo. Odvojit ćemo minute i za visoko obrazovanje. Za naš radio govori ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srđan Rajčević. Ne smiruju se tenzije na Kosovu i Metohiji, o životu Srba u južnoj pokrajini razgovarali smo sa novinarom i književnikom Živojinom Rakočevićem, zato ostanite sa nama do 18 časova. Sa vama su u studiju Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac.
My friend.
Najviši zvaničnici Republike Srpske danas su u Banja Luci razgovarali sa ruskim ambasadorom u BiH Petrom Ivancovom. U Palati Republike održan je sastanak predsjednice Željke Cvijanović, a u administrativnom centru vlade Republike Srpske s ruskim ambasadorom sastao se i premijer Radovan Višković. Izraženo je obostrano zadovoljstvo dinamikom konstituisanja vlasti u Srpskoj i usvajanja budžeta i programa ekonomskih reformi, čime Republika Srpska pokazuje efikasnost i institucionalnu stabilnost. Ambasador Ivancov poželio je uspjeh u radu predsjedniku Viškoviću i novom sazivu vlade Srpske. Ruskog ambasadora primili su i predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, a potom i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Sagovornici su zajednički izrazili očekivanje da će se u narednom periodu nastaviti djelovati u pravcu proširenja i unapređenja saradnje, naročito kroz stvaranje poslovnih partnerstava i bolje ekonomske povezanosti. Ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao je predsjedavajućem predsjedništva BiH Miloradu Dodiku novu 2019. godinu i Božić. Ovi svjetli praznici zagrijavaju nas toplinom ognjišta, daju radost druženja sa porodicom i najbližima, kao i nade za dobre promjene. Neka nova 2019. bude uspješna da donese mir, prosperitet i uzajamno razumijevanje, ističe se u čestitki. Ruski predsjednik poželio je predsjedavajućem predsjedništva BiH dobro zdravlje i ostvarenje planiranih aktivnosti. A Savjet ministara BiH uvrstio je u dnevni red sjednice zakazane za četvrtak prijedlog godišnjeg programa o statusu BiH u akcionom planu za članstvo u NATO. Ovaj dokument nije razmatrala nadležna komisija za NATO integracije zbog bojkota srpskih članova. Da li će se i ministri iz Srpske u Savjetu ministara povesti za članovima komisije i spriječiti raspravu i slanje tog dokumenta u Brisel, jer u BiH ne postoji saglasnost za pristupanje NATO vojnom savezu, izvještava Radan Škipina.
Iako je u dnevni red naredne sjednice Savjeta ministara uvršten prijedlog godišnjeg programa o statusu BiH u akcionom planu za članstvo u NATO savezu, dvojica ministara iz Republike Srpske u Savjetu ministara BiH izjasnili su se da nema uslova da se raspravlja o tom prijedlogu. I Šarović i Crnadak ističu da nadležna komisija za NATO integracije nije zauzela stav o prvom godišnjem planu, pa bez njenog stava nema ni usvajanja na sjednici Savjeta ministara. Šarović još precizira da je riječ o važnom dokumentu zbog čega je neophodno zatražiti mišljenje i drugih institucija, a prije svega vlade Republike Srpske. Nijedan od dvojice srpskih ministara, kao i ministar Dragan Mektić, ne iznose svoje lične stavove da li će i bez odluke komisije postupiti u skladu sa zvaničnim stavom Republike Srpske o pitanju NATO integracija. A stav Republike Srpske znan je još od oktobra 2017. kada je Narodna skupština usvojila rezoluciju o vojnoj neutralnosti, čime su svi zvaničnici Republike Srpske obavezni da je sprovode. Savjetnik predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika Srđan Perišić očekuje da srpski ministri ne dozvole raspravu o neažuriranom dokumentu.
Ja očekujem da će ministri Šarović i Crnatak, tako kako su i javno danas i juče saopštili, da će se tako i ponašati na sljedećoj sjednici Savjeta ministara zakazanoj u četvrtak i da će oni spriječiti nelegalno postavljanje godišnjeg nacionalnog programa kao tačke dnevnog reda na sjednici Savjeta ministara.
Urgentnost aktiviranja takozvanog mapa inicirana je na sastanku ministara inostranih poslova zemalja Sjevernoatlantske alijanse u Briselu 5. decembra. Bio je to vjetar u leđa domaćim zagovornicima integracije u NATO, prije svih bošnjačkih partija, kojima je to bio znak da se nakon Crne Gore i Makedonije vrata NATO-a otvaraju i Bosni i Hercegovini. Zato potpredsjednik SDA Adil Osmanović gromoglasno poziva na opšti aktivizam za učlanjenje u NATO.
Pozivamo institucije Bosne i Hercegovine da odmah preduzmu sve neophodne radnje na osvajanju i otpočinanju provođenja prvog godišnjeg nacionalnog plana.
Da su pozivi iz SDA u saglasju sa voljom najmoćnije zemlje u NATO savezu pokazao je i nedavni boravak zamjenika američkog državnog sekretara Johna Sullivana u Sarajevu, kada je poručio da je budućnost BiH u NATO savezu. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik odmah je reagovao i ponovio stav da Republika Srpska nije spremna za NATO integracije. Driving next to me.
Vlada Republike Srpske u cilju poboljšanja visokog obrazovanja formirala novo Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo. Ministar Srđan Rajčević posjetio je danas Univerzitet u Istočnom Sarajevu i razgovarao s vodećim ljudima univerziteta o unapređenju visokog obrazovanja. S ministrom Rajčevićem razgovarao je kolega Milan Stojić.
Pa evo, ovaj današnji sastanak je bio u funkciji zapravo upoznavanja mene kao novoizabranog ministra za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijsko društvo sa rukovodstvom Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Mislim da je ovaj sastanak bio produktivan. Mislim da sam dobio relevantne informacije od strane rukovodstva Univerziteta o stanju uopšte na Univerzitetu sa akutnim problemima sa kojima se Univerzitet u Istočnom Sarajevu susreće i sa nekakvim načinom rješavanja tih problema. Naravno, problema uvijek ima, zato smo mi tu jel da ih rješavamo u ministarstvu koje je novoosnovano. I ja ću naravno kao ministar nastaviti da se informišem o stanju na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i pomoću da pratim, dakle, tako da kažem, tu evolutivnu prirodu ovog univerziteta s obzirom na značaj koji Univerzitet u Istočnom Sarajevu ima i za Republiku Srpsku, posebno za ovaj istočni dio Republike Srpske. On je žila kucavica, naravno, našeg naroda u ovom dijelu Republike Srpske i sigurno da ima izuzetan značaj i za vladu koja će nastaviti dakle, da podupire Univerzitet u Istočnom Sarajevu, ali naravno da ćemo morati da poboljšavamo uopšte stanje u visokom obrazovanju, što uključuje i Univerzitet u Istočnom Sarajevu, koji je Univerzitet u Banja Luci, kao naša dva javna univerziteta i kao dio jednog integralnog sistema visokog obrazovanja u Republici Srpskoj. Opet kažem, prostora za unapređenje sigurno da ima dosta i ovo ministarstvo je trenutno dakle, u fazi sagledavanja dakle, stanja u visokom obrazovanju, a sigurno da ćemo vrlo brzo izaći sa određenim prijedlozima kako da se to stanje unaprijedi.
Gospodine ministre, zašto je vlada odlučila da izdvoji visoko obrazovanje od osnovnog i srednjeg? Šta vi mislite?
Zato što je visoko obrazovanje prirodno naslonjeno na nauku. A ako logički posmatramo, nauke nema bez sistema visokog obrazovanja. Zato je to prirodan spoj. Mi smo već posjetili kroz ovu reorganizaciju ministarstva, odnosno kroz novi zakon o republičkoj upravi, dobili nekoliko novih ministarstava, od kojih ovo ministarstvo čini se na čelu se sada sastoji od tri resora, dakle od resora naučno-tehnološkog razvoja, koji posjeću nekada bio separatan, znači odnosno u dva resora smješteno bivši ministarstvo nauke i tehnologije kao dva resora, sad on postoji kao jedan resor. Dobili smo resor visokog obrazovanja kao poseban resor i dobili smo resor novi informacionog društva, odnosno ono što je nekada radila Agencija za informacionog društva Republike Srpske.
Jednostavno, znači razlog je unapređenje visokog obrazovanja.
Apsolutno, ne samo unapređenje visokog obrazovanja, nego i bolji protok informacija, bolje upravljanje sa sistemom i visokog obrazovanja i sa procesom digitalizacije koji je ispred nas.
Evo, čuli smo jedan broj studenata koji su upisali fakultete po starom sistemu, sad ima problema zbog ovog novog. A kako je vaše mišljenje? Da li je ovaj bolonski sistem u stvari bolji od tog nekadašnjeg starog?
Ja ne mogu da vam kažem, ja ne mogu davati mišljenje o tome, a možda bih i mogao s obzirom da evo ja sam jedan fakultet završio po bolonskom procesu u inostranstvu, a drugi fakultet sam završio po starom sistemu. Ja mislim da jedan i drugi sistem imaju svoje prednosti i mane. Ono što je činjenica je da je bolonjski sistem neizbježan za nas, s obzirom da bolonjski sistem je zapravo sistem standarda Europske unije u kojem se reguliše prije svega i mobilnost studenata koja je jedna od osnovnih funkcija tog sistema. Dakle, mi ako želimo da svoju radnu snagu, buduću radnu snagu ili visoko kvalifikovanu radnu snagu i one koje izlaze sa naših fakulteta usmjerimo dakle ka europskom akademskom prostoru, mi moramo jednostavno svoje principe Bolonje, sad je način kako ga mi usvajamo, to je sada sa posebno drugo pitanje.
Pomenuli ste radnu snagu, evo ovdje studenti dođu uvijek kažu neke svoje probleme, međutim vrlo malo govore o tome šta će oni poslije kad završe fakultete. Njemačka je donijela odluku takvu kakvu je donijela. Postoji li opasnost da mi ovdje ostanemo bez mladog svijeta?
U nekoj perspektivi svakako da postoji. Zato smo mi tu jel, da pokušamo da spriječimo takve negativne pojave. Ja mislim iskreno da problem našeg visokog obrazovanja je trenutno neusklađeno sa potrebama tržišta rada. Mi moramo jednostavno poraditi na tom problemu koji je zaista više nego akutan. naše tržište rada primjetno odudara u nekim segmentima od sistema koje mi imamo sada u obliku, znači, studijskih programa koji su zastupljeni u našem sistemu visokog obrazovanja. Dakle, mi jednostavno više sebi ne možemo dozvoliti da konstantno iz godinu u godinu ulažemo sredstva i školujemo kadrove koji će poslije pasti, dakle, na teret, na socijalni teret Republike Srpske. Mi moramo jednostavno se pozabaviti tim pitanjem, a to opet zavisi, opet kažem, od upisne politike i svega onoga, dakle, što će vlada u budućnosti sigurno odlučivati.
Da li to znači da ćete vi kao ministar promijeniti način komunikacije između privrednika i prvih ljudi univerziteta i fakulteta?
Da, ja bi to trebao da budem zapravo facilitator, jel? Znači, da budem nekakav posrednik između privrede, odnosno, jel, ekonomskog okruženja Republike Srpske i sistema visokog obrazovanja. I ja mislim da to jeste uloga države i mene kao ministra. Da nađemo neki zajednički optimum u tom heliksu, jel? Da nađemo neki zajednički optimum i da vidimo u kom to pravcu treba da se kreće Republika Srpska kada je u pitanju ekonomski razvoj i šta to treba našoj ekonomiji, bar kad je u pitanju visoko obrazovani kadar.
Kad govorimo o budžetu za narednu godinu, šta je to što će pripasti vama?
Ono što je do sada pripadalo, dakle, ovim resorima koji su do sada bili u budžetu, samo su bili raspoređeni drugačije u određenim ministarstvima. Svakako da ispred nas je i predstoji taj ciklus digitalizacije koji zahtjeva određena financijska sredstva i određena ulaganja kako poboljša kvalitet života u Republici Srpskoj, prije svega pitanje uspostavljanja sistema elektronske uprave. Tako da će jednostavno to zahtijevati određena financijska sredstva. I ja vjerujem da vlada Republike Srpske, dakle, i svi mi imamo to u vidu i da ćemo u budućnost nastaviti ulažemo u ono što je bilo i kao predmet, dakle, u samom programu ekonomskih reformi u sljedećem trogodišnjem periodu.
Vi niste samo ministar visokog obrazovanja, nego i nauke i tehnologije. Kad govorimo o nauci, gdje je ona danas u Republici Srpskoj?
Da vam kažem, ja sam još uvijek u fazi analize stanja, između ostalog i na potencijala naših naučno-istraživačkih u Republici Srpskoj. Ja vam sad ne mogu davati nikakve kvantitativne podatke. Ali ono što na prvo mogu da vam kažem, to je da postoji značajno mjesto, dakle, za značajno opređenje po pitanju naučno-istraživačkog rada. Ja ću vas posjetiti da bez inovatorstva i naučno-istraživačkog rada mi ne možemo da podignemo našu privredu na noge.
Hoćemo li imati dovoljno sredstava za to?
To nije samo pitanje ulaganja od strane države. Ako je to cijelo vaše pitanje. Dakle, naši privrednici moraju da ulože određena sredstva u određene inovativne ideje, u naučno-istraživački rad na našim universitetima, kako bi im se to vratilo kroz komercijalnu eksploataciju.
Ja vam se zahvaljujem.
Hvala.
17:31 slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Parastosom nastradalim srpskim logorašima u spomen hramu svetih apostola Petra i Pavla u Doboju i polaganjem vijenaca na spomen kosturnicu sutra će biti obilježena internacija Srba u Dobojski logor 1915. godine. U ovom logoru bilo je zatvoreno 45.791 lice srpske nacionalnosti. Od ovog broja umrlo je njih 12.000, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović.
Sutra je po programu obilježavanja Odbora za njegovanje tradicija Vlade Republike Srpske jedan od datuma značajnih za Republiku Srpsku, internacija Srba u Dobojski logor u Prvom svjetskom ratu. Jedno veliko stradanje koje nije posvećena bila u ranijim periodima dovoljna pažnja. Međutim, zahvaljujući Odboru za njegovanje tradicija Vlade Republike Srpske, taj je događaj svrstan u događaj od republičkog značaja. Jedno veliko stradanje Srba u Prvom svjetskom ratu prouzrokovano je porazom Austro-Ugarske vojske u Prvom svjetskom ratu 14. godine na Cerskoj i Kolubarskoj bitci. Željeli su da naprave tampon zonu unutar istog naroda, dakle između Srba koji su živjeli na prostoru Bosne i Hercegovine i Srbije, izvršili su internaciju iz čitavog istočnog dijela Podrinja i Hercegovine u Dobojski logor, gdje su ih smjestili u izuzetno nehumane uslove i izazvali masovna stradanja najvećem broju civila. Kroz logor je prošlo ukupno 45.701 lice, oni su to svojom germanskom preciznošću izuzetno dobro evidentirali i naveli i od ukupno tog broja 17.000 je bilo internirano žena i djece. 12.000 Srba u tom logoru je izgubilo život. Bili su smješteni u štalama konjskoj bolnici, kako su je naveli, to je bilo na prostoru sada željezničke stanice u Doboju, gdje su stavljali u barake i po 1000 lica. Na početku je od 10 do 20 dnevno umiralo, zaraženo razno raznim bolestima, a u kasnijim periodima i do 100 lica od bolesti, gladi i fizičkog maltretiranja. Dakle, jedno veliko i strašno stradanje Srba i jedan od, mislim, prvi logor u Europi, uopšte u istoriji Europe, koji se organizovao na takav način, na tako stravičan način, još u Prvom svjetskom ratu.
Mi se selimo u južnu srpsku pokrajinu, a aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji, poput pitanja ulaska jedinica ROSU na sjever Kosova i životu Srba nakon odluke Prištine o uvođenju takse od 100% na robu iz Srbije, sa novinarom i književnikom sa Kosova i Metohije Živojinom Rakočevićem razgovara Aleksandar Javorac.
Uvijek ima dosta aktuelnih tema za razgovor sa novinarom i književnikom sa Kosova i Metohije Živojinom Rakočevićem, kojeg srdačno pozdravljam iz studija Radija Republike Srpske.
Dobar dan.
Gospodine Rakočeviću, s obzirom na to da se bliži kraj godine, ovo je prilika da nam kažete po čemu će godina koju ispraćamo ostati upamćena kada je riječ o dešavanjima na Kosovu i Metohiji.
Ostaće nam našu tešku nesreću upamćenja po ubistvu Olivera Ivanovića. I taj događaj nesumnjivo ostavlja pečat na naše živote, na mogućnost razvoja, na demokratski potencijal prostora, na odnose Srba i Albanaca, ostavlja pečat na to da pravde nema, da su pravde nije on, dakle, njegova porodica i prijatelji, svi oni poštovalci njegovog rada nisu već godinu dana dočekali i to može biti godina uz brojne druge nesreće, nevolje, godina nepravde zbog ubistva jednog čovjeka koji je bio jedna vrsta nade i demokratskog demokratskog kapaciteta, ne samo ovog prostora, nego i šire.
Jedno od najaktuelnijih je pitanje ulaska jedinica ROSU na sjever Kosova. Koliko njihovo pojavljivanje može da doprinese pogoršanju stanja bezbjednosti?
Svako pojavljivanje naoružanih, uplašenih, nesigurnih ljudi sa dugim cijevima, a to su zapravo ti specijalci kosovske policije, bilo gdje izaziva nemir, strah, nevericu, jer nikad ne znate šta će da urade. Mi smo u protekloj godini također imali te upade i svi ti ljudi koji su išli da nešto završavaju, kao da neke isforsirati za vas na sve Kosova, protivno naravno volji Srba, protivno volji i tim nekim usmenim dogovorima u Briselskom sporazumu ili van Briselskog sporazuma, to je ostavljalo teške traume, jer Srba Kosova i Metohije je do sada i do ovog uključenja u institucionalni okvir i zakone Kosova funkcionisao samostalno i to se nije moglo dogoditi. Sada se, nažalost, ti ljudi na severu Kosova i Metohije privikavaju na te šokove i traže modele da im se nekako odupruje kako će to u budućnosti izgledati, da li će nekome biti u interesu da izaziva te incidente. To se nikada ne zna i to vi ne možete nikada predvidjeti, jer institucije faktički ne funkcionišu ili su toliko etnokratizovane, odnosno toliko su upotrebi partije da, ili čovjeka koji je na vrhu, tu prvenstveno mislim na te komandante Srbijanske vojske Kosova, da vi nikada ne možete znati šta nosi sutra i kako će se te formacije koje oni direktno kontrolišu ponašati ili kako će ciljeve ispunjavati.
Koliko protokom vremena odluka Prištine o uvođenju takse od 100% na robu iz Srbije dodatno otežava težak život Srba na Kosovu i Metohiji?
A to je potpuno jedna nerazumna, ne znam šta sve nije upotrebljeno od arsenala osude u javnom životu kada je uvođenje tih taksi u pitanju, ali prosto se pokazalo da to jednostavno međunarodne zajednice poveriše. I da Ramuš Karadžinović, kao čovjek izrazito militantnog opredeljenja, vuče korake koji su ekstremni i koji će prema onome što on misli da treba da uradi, ali ministrati državu Srbiju sa Kosova i Metohije. To je osnovna borba. Osnova je već 20 godina kako i na koji način izbaciti, istisnuti bilo kakav interes, uticaj ili održive veze Srba sa Kosovom i Metohije i Albanaca sa Kosovom i Metohije sa Beogradom. Ramuš Karadžinović je to dosta uspješno radi i on to radi od 97. 8. kada je to radio oružjem i puškom, a sada to radi u institucijama i on je nekako ima tu nacionalnu misiju i neku vrstu žrtve da odvrati, ako je onda mogao da ubija Srbe, sada završava posao sa državom Srbijom i izbacuje državu Srbiju i života Kosova. To je neka njegova nacionalna misija i on se zato opredijelio. Nažalost, Evropa nije odlično reagovala. Amerika u osnovi izgleda kao da podržava te njegove akte koji krše sve norme, ali sam život je, da kažem, za nas južno od Ibra sa tim sankcijama počeo još 20 godina. Mi isto tako nemamo 7 ili 8 godina, 6 godina nemamo uredno snabdijevanje lijekovima, mi kupujemo lijekove. Kod Albanaca, naravno. Mi imamo razna druga ograničenja. Ono što je sada problem je kako da preživi sever i kako sever da preživi tu nemogućnost snabdijevanja lijekovima, jer granica, odnosno taj prelaz prema severu Kosova i Metohije, između severa Kosova i Metohije i centralne Srbije, nešto što je čvrsto i da se proizvode nepremostivo. Tako da je to teška pretija. Mi smo danas imali jedan protest povodom štampe. Mi ne dobijemo štampu. Dakle, mi nemamo pravo na dnevne novine koje dolaze iz centralne Srbije. Mi smo tu nekako okinuti i to ne možete objasniti. Skoro su nam bili neki francuski novinari. Mi se čude kako je moguće da čoveku u 21. vijeku uskratite štampu na maternim jeziku. I to je jedino što on ima od te štampe i može čitati i dobijati na što je navikao. Dobijali smo štampu u najgorim vremenima kada je bio rat, kada je nedeljno bilo 5-6 mrtvih, ali danas, 20 godina posle zaključenja mira ili primirja, mi nemamo dnevne novine. Tako da je to sve jedna, da kažem, svaki dan vam oduzima po neko pravo, a sa ovim taksama vi vidite da ti da žele da vam oduzme sva prava.
S obzirom na sve što ste rekli, imaju li Srbi na Kosovu i Metohiju imalo razloga za optimizam i šta je po vašem mišljenju rješenje za kosovski problem?
Pa to je teško pitanje i moj odgovor bi bio u najvećoj meri pretenciozan. Odgovor daje život i daje rađanje. Na Gračanici se mi daje najveći broj beba kod Srba i na Kosovu i Metohiji se djeca rađaju i puno mladih u školama i srednjim školama. Kvalitet obrazovanja je veliki problem, kvalitet našeg života. Jedno od rješenja koje bi bilo prihvatljivo jeste da mi iz svoje pozicije poštujemo slobodu Albanaca da odlučuju onako kako odlučuju, ali da mi, da oni također poštuju našu slobodu i naš izbor. Albanci su izgubili pravo da vladaju Srbima, Srbi su izgubili pravo da vladaju Albancima. Bilo bi dobro da u našim malim zajednicama ili velikim zajednicama svoj život uređujemo prema svom osjećaju slobode, da ne živimo u tuđoj etničkoj slobodi, da ne imamo diktat moćnih klanova, posebnih Albanaca i njihovih moćnih lidera, da imamo nesmetanu slobodu kretanja, slobodu štampe, slobodu privređivanja, prometa i da se jednog dana kao slobodni ljudi sastanemo u nekom drugom formatu kada je dijalog u pitanju da odlučimo možemo li i kako uspostavljati nekakav minimum demokratskih principa, naravno oko vrednosti, ne oko toga ko će kime vladati i kakav će ko prima imati u odnosu na drugog. Tako da bi to bila neka vrsta možda rešenja, možda je to utopija, ali ima puno slobodnih ljudi koji i na ovakav način razmišljaju i sanjaju da će njihova zajednica na Štrpcu, na Šar planini, Gračanica, enklave u kojoj se sam pomeravio, moći da izvan albanske etničke slobode i te projekcije albanske etničke slobode odlučuju normalno kao i ranije da imaju svoj grad, da niko ne može da im utrati da je Beograd glavni grad i da mogu da u gradovima u kojima su živjeli da dovede ostvare svoja minimalna prava.
Gospodine Rakočeviću, hvala vam za ovaj razgovor i vreme izdvojeno za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama. Baby!
Tržište osiguranja u Republici Srpskoj u ovoj godini trebalo bi da ima rast od oko 5%, istaknuto je u Banja Luci nakon završne novogodišnje skupštine Udruženje društava za osiguranje Privredne komore Republike Srpske. Za takve pozitivne pomake zaslužno je tržište životnih osiguranja, koje je poraslo više od 7%. Opširnije Mirjana Grabež.
U ovoj godini očekuje se da će profitabilnost društava biti veća nego lani, a sve s ciljem da se osiguravajuća društva kapitalno ojačaju i budu spremna da uđu u postupak liberalizacije društva u obaveznom osiguranju, istakao je predsjednik Skupštine Udruženja društava za osiguranje Privredne komore Republike Srpske Milomir Durmić.
Sve su ovi potezi koje smo mi radili u prethodnoj godini i koji će biti u narednom periodu je priprema osiguravajućih društava za liberalizaciju, a to znači da budemo kapitalno, ljudski i materijalno svakako spremni da uđemo u taj postupak liberalizacije. Zakonom za obavezna osiguranja u saobraćaju koji je stupio na snagu 2015. godine je predviđeni su postupci liberalizacije, to su znači fazna liberalizacija i mi već prvu fazu liberalizacije očekujemo u oktobru 2020. godine, gdje bi osiguravajuća društva u toj fazi trebali sami da pripremaju svoje tarife, sad do svojim kapitalnim pozicijama mogu da odrede popuste obaveznim osiguranjima i takve tarife dostavljaju Agenciji za osiguranje na odobravanje.
Durmić je dodao da bi 2023. godine trebalo da bude druga faza, odnosno da se potpuno liberalizuje tržište u obaveznim osiguranjima u saobraćaju.
Ukoliko osiguravajuća društva ne budu kapitalni, ljudski i materijalno spremna da se uhvate u taj koštac sa liberalizacijom tržišta, doće vjerovatno do velikog problema na tržištu osiguranja. Sve ove aktivnosti koje rade udruženje i agencija, mi pokušavamo da te negativne efekte koje mogu da nastupe po osiguravajuća društva koja ne shvataju kakve će posljedice biti liberalizacija, može doći do ugrožavanja kompletnog tržišta u osiguranju.
Nakon Skupštine Udruženja društava za osiguranje Privredne komore Republike Srpske, navedeno je da tržište osiguranja u Srpskoj vrijedi od 170 do 180 miliona maraka, te da su u proteklom periodu smanjeni troškovi sprovođenja osiguranja društava.
Najradosniji dan u hrišćanskom svijetu Božić danas proslavljaju vjernici Rimokatoličke crkve, koji vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru. Papa Franjo uputio je božićnu poruku pred desetinama hiljada vjernika na trgu Svetog Petra u Rimu, gdje je rekao da je univerzalna poruka Božića tada je Bog dobar otac i da smo svi braće i sestre. Rimokatolički vjernici okupili su se na božićnoj misi i u Banjalučkoj katedrali Svetog Bonaventure, koju je služio pomoćni biskup banjalučki Marko Semre. Ovim završavamo aktualnosti iz 25. decembra. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske. Sa vama su u studiju bili Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac. Prijatno i do slušanja.